Blaðsíða 62. Fræin myndast að lokinni frjókun. Þegar frjókorn hefur fest við frænið á fræfunni, tekur frjópípa að vaxa niður í áttina að eggbúinu. Í frjókorninu er eins konar sáðfrumur sem kallast sáðkjarnar. Þegar frjópípan hefur náð til eggfrumunar í eggbúinu, flytjast tveir sáðkjarnar niður eftir frjópípunni. Annar sáðkjarnin frjókar eggfrumuna og síðan tekur fræið að myndast. Hinn sáðkjarnin sameinast annari frumu í eggbúinu og þá myndast til fræhvítan sem verður forðanæring fræsins á fyrstu stigum þess þegar það byrjar að spíra. Fræ eru í aldinum. Að lokinni frjókuninni tekur eggleg fræfunar að vaxa. Úr eggleginu myndast aldin utanum litla fræið. Hjá sumum plöntum eru mörg eggbú í fræfunni. Þá myndast mörg fræ í einu og sama aldininu. Í epli eru til dæmis mörg fræ, steinar. Þegar fræ á aldin taka vaxa, falla krónublöðin, þar eð ekki er þörf á þeim lengur. Hlutverk þeirra var eingöngu að laða að skordýr til þess að annast fræfunina. Undir efri myndinni á blaðsíðinni stendur Við frjókunina sameinast sáðkjarni frjókornsins og eggfruman í fræfunni. Úr því verður til fræ. Vinstra megin við myndina eru eftirtalin atriði tilgreind. Byrjað er að lesa efst. Frjókorn, frjópípa, eggbú, eggfruma, sáðkjarni. Og hægra megin við myndina, fræni, stíll, fræfa, eggleg. Við myndina neðst á blaðsíðunni stendur. 1. Þegar hrútaberjablómið hefur fræfast, frjókast eggfruman í fræfunni í kjölfarið. 2. Að frjókun lokinni falla krónublöðin af. 3. Eggleg fræfunar umbreytist í ber. Fræin eru inni í rauðum berjunum. Og neðst, hrútaber geta líka fjölga sér með löngum þráðum sem kallast renglur. Renglurnar skríða frá plöntunni og mynda nýjar plöntur.